والسلام والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس أول بيت وضع للناس ببكة مباركة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين معزز سنی مسلمان پیارو السلام علیکم اج دی روحانی محفل با سلسلہ جشن میلاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منعقد ہوئی اس محفل دے بانی جناب برادرم محترم محمد بشیر احمد صاحب اور انہوں نے رشتہ دار عزیز و اقربان نے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا پہلے خانہ دے تے اپنی خاص رحمت نازل فرماوے تمام اہل خانہ نو ہدایت اور مغفرت عطا فرماوے دوستو مختصر وقت جس موضوع تے گفتگو کرانگا ہے خوف اور امید اگرچہ میرا خیال پہلے بنیا سی تاریخ و فضائل مکہ شریف مگر وہ بہت طویل موضوع ہے، وہ سے بہت وقت درکار ہے، وہ انشاءاللہ العزیز میں جمعہ دے اندر کس بارے موضوع بیان کراں گا. اس وقت بنیادی گلاں تواڈے نال کراں گا. اللہ تعالی مینوں شرف صبر عطا فرماوے. میں اگلے دن موضوع ضلع وہاڑی دے اندر پیش کیتا ہے، اور ہر بندے دی یہ ضرورت ہے، موضوع ایسا اہم ہے کہ ہر بندے دی لوڑ ہے. دوستو، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الایمان بین الخوف والرجاء. کہ ایمان خوف اور امید دی درمیانی کیفیت کا نام ہے. ایمان کا نام ہے خوف اور امید دی درمیانی حالت. کیا مطلب بھئی؟ خوف بھی ہوگی اللہ سونے دا، تے امید بھی ہوگی تے تا ایمان بنتا ہے. مسئلہ سمجھاؤں لازتے مثال دینا، جس طرح باپ اور ماں دونوں رل دے نے تے پھر وچوں نسل بندی بچہ جمدا ہے. عادت الہیہ اے ہوئی ہے، اگر باپ نہ ہوئے تو اللہ دا قانون نہیں تو پھر بچہ ہوئے. قانون اے ہوئی ہے، باپ نہیں ہوئے گا تو پھر بچہ، تو ماں نہ ہوئے پھر بھی بچہ، تو ماں باپ دونوں ہوئے تو پھر. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح سمجھو کہ خوف کو سمجھو، خوف اللہ دا، اینو سمجھو باپ دی تھاں تے، اور اللہ تعالی دی بارگاہ دی امید نو سمجھو ماں دی تھاں تے، تو وچوں ایمان دا سمجھو بچہ جمدا. سبحان اللہ، جے خوف مک گیا تے تاں وی ایمان گیا، تے جے امید مک گئی تاں وی ایمان، اے دوے رلن تے پھر ایمان بندا. گل سمجھ آ رہی نہیں؟ جدو آوے سمجھ تو سبحان اللہ تو آکھنا، تاکہ مینوں شک نہ پوے کدھر قبرستان وچ میں بیٹھا ہاں، مینوں پتا لگے بھی جیوندے جاگدے اللہ دی مہربانی نال بندے بیٹھے نے. تو ٹھیک ٹھیک ٹھیک، خالق کائنات جلا والا تو خوف دا کی مطلب ہے اور امید دا کی معنی ہے؟ رب العالمین سونا اس ذات دے عذاب دا خوف، اے بھی فرض ہے اور ایمان دا حصہ ہے، ایمان دا حصہ ہے اس دے عذاب دا خوف. جدی وہ ذات وڈی ہے نا، اس دی قدرت وڈی، اونا ایک اس ذات تے عذاب بھی وڈے نے. اس دے عذاب تین قسم دے نے، ایک قسم دنیا وچ دیندا ہے، دوسرا قبر وچ دیندا ہے، تیسرا میدان محشر قیامت والے دن دے گا اٹھنے تو بعد. پھر دنیا دے عذاب دے کوئی ایک قسم دے نے، ون سونے نے، قبر دے ون سونے نے، قیامت والے عذاب وہ پھر نہ قبر تے دنیا دے عذاباں نالوں وی سخت. تائیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ چنگا رہا جس نے اللہ تعالی نے وہ گناہ دی سزا دنیا چ دے چھڑی، وہ چنگا رہا، وہ چنگا رہا جنوں سزا دنیا چ مل گئی. اسے واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چوں اگر کسے کول کوئی قانون شریعت کے خلاف کم ہویا تو فتح حضور دی بارگاہ وچ آن کے روئے نے ترسے نے یا رسول اللہ سانو پاک کر دیو سانو پاک کر دیو یا رسول اللہ میرے کو خطا ہو گئی ہے میں ہلاک ہو گیا میں نے پاک کر دیو. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو جو سزا شریعت دے قانون دی بندی ہوندی سی آقا انہاں نو دے چھڑ دے سن. اے صحابہ کرام دے کمال ایمان دی دلیل سی کہ وہ لوگ آخرت اور قبر نو اتنا ایک جان دے اور سمجھ دے سن اور اس طرح من دے سن اس دنیا اس اگلے عذابہ نو کہ وہ اس دنیا دے اتے اپنے پنڈے دے اتے پتھر کھا کھا کے ترف ترف کے مرنا تے گوارا کر دے سن مگر اگلے جہان دی سزا گوارا نہیں سر کر. یار دیکھو نا آخر چونڈی پاؤ نا کسے نو تو وہ دی بھی دھار نکل جان دی ایک چونڈی پاؤ من دے مار تے کجھا پتھر پہ برس دینے تے اپنے آپ آپ لو پیش کی تی کھڑا کسے پھر بھی نہیں لے آندا سزا واسطے خود آن کے پتھر پہ کھاندا ہے. تے دلیل ہے تو پتا لگ دا ہے کہ اونا لوکاں دا اگلے جہان تے یقین کدہ کامل سی یقین کنا محکم سی کہ انہاں اگلا سی گویا اگلے جہان دے عذاباں نو اکھاں نال ویکھن دے نے انہاں دے دل ویکھدے نے اور یقین جنہ جڑ گئی نا انہیں ہی بندے دا ایمان مضبوط ہوندا ہے. اج ہی میں حدیث پاک پڑھ رہا سا آقا نامدار سرکار دی فرمایا ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین. آقا نامدار نے فرمایا مینوں امت تو امت دے اوپر جڑا خطرہ ہے نا ڈر او یقین دے کمزور ہون دا ڈر ہے کہ میری امت دا یقین دن با دن کمزور ہوندا جائے گا جویں جے پیچھے جاواں گے نا حضور سرکار دے یارہ تک دا پہنچاں گے تو انہاں لوکاں دا یقین اوناں اک وددا جائے گا وددا جائے گا وددا جائے گا. صحابہ چ جا کے کھلوو گے تو انہاں دے نال دا یقین کسے کول ہونا ہی نہیں. تو غور نال سمجھنا اللہ دے عذاب پاویں دنیا وچ پاویں قبر وچ پاویں حشر تو بعد دوزخ دے جو بھی انہاں عذاباں دا ڈر رکھنا اے ایمان دا حصہ بولو ایمان دا حصہ اور فرض ہے تو ڈر رکھنا حتیٰ کہ اتنا محکم اللہ دا قانون ہے کہ خود محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے فرمایا ہے ارشاد ربانی نے فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اللہ سونے نے اپنے حبیب نو فرمایا اے حبیب تو فرما دے اگر میں اپنے رب دی نا فرمانی کراں گا مینوں وڈے دن دا عذاب دا ڈر لگدا ہے. وہ وڈا دن کیڑا ہے اے سارے دن چھوٹے نے دنیا دے بھاوے جننے مرضی گرمیاں والے دہاڑ آ جانے سارے چھوٹے نے وڈا دن وہی ہے جس دن دے اندر مولا کائنات نے حساب و عذاب دے فیصلے کرنے نے. خدا دی قسم کر کے اللہ غور فرمائے چار تھاواں تے اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبیبا تو فرما دے حالانکہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک نے آپ سرکار نفس تو نفسانیت تو پاک نے جب نفسانیت تو پاک نے پھر رب پیا فرماؤں دے حبیبا فرما دے رب دسنا چاہندا وے میرا قانون دا سخت ہے اس قانون نو ویکھو میں اپنے حبیب دے منہ مبارک وچوں پیا تانوں اخوانا اگر نافرمانی کرو گے میں قیامت والے دن سخت عذاب دیواں گا. اللہ دے بندے غور فرماؤ اے ہوئی عذاب دا خوف رکھنا اے بندے دے ایمان دا حصہ ہی جنہ اللہ سونے دی پشان ود دی جاوے گی جیوے رب دی پشان ود دی جاوے گی اوے اللہ وحدہ لا شریک مولا دے عذاب دا خوف بھی وددا جائے گا اس کو اتلا درجہ خوف دا اور سن اللہ سونے دی بے نیازی دا خوف اللہ بے نیاز ہے اینا بے نیاز ہے انہوں نہ کسے نبی دی لوڑ ہے نہ کسے ولی دی لوڑ ہے ہر کسے نو اس بے نیاز دی لوڑ ہے جب ہر کو بے نیازے اللہ دے نبی ولی اس ذات دے محتاج ہو کے درد رہنے لے کہ جب ساڑے تا ساڑا محتاج نہیں اسانو پتہ نہیں کی کر چھوڑے گا اگو ہے لا محدود او دے علم دیا حدہ کوئی نہیں او دے فیصلیاں دیا حدہ کوئی نہیں ہر نبی خدا دی قسم کر کے آنا اللہ سونے دی بے نیازی نال رون دے ہی رہنے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے رونا شروع کیتا ہے پہلا نبی خدا دا ہوئے جنہیں 200 سال زندگی زمین پہ روندے گزار چھوڑی ہے 200 سال حضرت آدم علیہ السلام دے روندے زمین تے گزر گیا خدا دے بندے تو اسائے نہ سمجھی یہ ایویں مذاق سی حقیقت تو ہی سی خالق کائنات دی بے نیازی تو ڈر دے سن اللہ وحدہ لا شریک مولا اگر سارے ان چک کے جہنم میں سپ لے وے مالک حق بن دے کسے اس بے نیاز دا ہاتھ نہیں پھڑنا جب کسے نہیں پھڑنا اللہ سونا قرآن فرماؤں دے جڑی میں متقی لوکاں پرہیزگاراں جنت دیواں گا او میرا فضل من ربک اللہ فرماؤں دے او میرا محل فضل جنت محل فضل ربی ہے جن نبی نو ملنی ہے او بھی فضل خدا ہے جے کسے رسول نو ملنی ہے او بھی فضل خدا ہے اللہ فرماؤں ہے جنت دے اوتے حق کسے دا نہیں رب سونے دے اوتے مت سمجھنا اج آسان دے آئے روزے دارو جنت دے حق دارو اللہ نبی دے پیارو اے اگلے دوویں فکرے ایسا پتہ نہیں کتھوں جو لے نے اے فکرا دے صدیق اکبر دے منہ وچوں وی نہیں نکل سکیا جنت دے حقدار کدے بدبخت اسی ہو گیا جاہل اسا جنت دے حقدار سمجھی کھڑے ہیں اک دوجے نو خدا دی قسم کر کے لے داتا حضرے جیسا وی جنت دا حقدار نہیں مولا دا محض فضل تے مہربانی اے تینو چاہے سونا اس نو جنت عطا فرماوے غور فرماتا یوں ایک بندہ قیامت لو پیش ہوے گا اللہ فرماوے گا اینو جنت وچ لے جاؤ او دے دل وچ خیال آوے گا اللہ فرماوے گا اینو میرے فضل نال جنت لے جاؤ خیال آوے گا مولا تیرا فضل کب ہے میں تے کوئی نہ فرمانی تیری نہیں کیتی ہر چنگا کم دھرتی تے کیتا ہے جو میں نو پہ ملدا ہے میرے عمل دا بدلہ پہ ملدا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا فرشتیاں نو فرماوے گا اینو پچھے لے آؤ فرشتے پچھا لے آؤں گے رب فرماوے گا کیا نہ ہے تنو تیرے عمل دا بدلہ ہے پیاس لگی ہوے گی رب فرماوے گا پانی چاہی دئی آنکھے گا یا مولا جان پہ جان دیئے مہربانی فرما پانی دا گھٹتا فرما اللہ فرماوے گا ساری نیکی میں نو دے گا پھر پانی دا گھٹ ملے گا آنکھے گا یا مولا نیکیاں ساریاں لے لے ایک گھٹ پانی دا تا فرما دے رب فرماوے گا ہن دس نیکیاں ساریاں ایک گھٹ پیچھے دتی کھڑاوے میں تے تینو کئی گھٹ دنیا وچ پلا چھوڑے سن میں دنیا وچ کیڑیاں نعمتاں تینو دتیاں سن تینو جان وی دتی سی
خدا دی قسم کر دیا نا یاد رکھ لے اعلانتی لفا گئی جنت دے حق دارو اے بکواس سمجھی جڑا مار دا پیائی روزے نار اسا پٹھے سندے روزے نار جنت دے حق دار کتوں بن گئے ہیں جنہ بارہ بارہ سال دے پوکھرا مار کے آپ نو روزے رکھے نے انہا بھی کدی آپ نو جنت دا حق دار سمجھیا
نہیں خدا دی قسم کر کے آنا غور فرما خالق کائنات جل وعلا دی بے نیازی دا خوف رکھنا ایمان دا حصہ وے اے خوف نبیاں دے دل وچوں وی نہیں نکل سکدا نہ کسے ولی دے دل وچوں نکل سکدی ہن ذرا غور فرما تھوڑا جا فرق دسا ایک خوف دنیا دا اے ایک خوف رب دا اے اے دے وچ فرق بڑائی دنیا دا خوف دل چاوے مثال دینا شیر سامنے آ جاوے خوف دل چاوے گا اس خوف دے نال ہر شے بھول جاوے گی جو پڑیا ہونا ہے او وی ذہن چوں جاندیا رہنا ہے خدا دی قسم کر کے نا پر سن کے جاواں خالق کائنات دے خوف تو جس دل چ خوف ہوندا ہے ان پڑیاں وی پڑ جاندیاں نے ان پڑیاں گلاں وی آ جاندیاں نے جس دل دے اندر مولا کائنات دا خوف آ جاندا ہے دنیا دا خوف دنیا دیا بلاواں دا خوف جدو دل چاہتا ہے بندہ ہر شے تو ڈردا ہے جدو رب دا خوف آوے ہر شے بندے تو ڈردی ہے ہر شے پھر بندے تو گھبراندی ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے اپنے خوف وچ راز ہی بڑے رکھے نے خوش نصیب ہے بندہ جنوں خالق تعالی دا خوف مل جاوے ذرا ڈٹ کے آگ سبحان اللہ غور فرما تیسری ویک شان اس مولا دے خوف دی دل وچ دنیا دا خوف آوے ہنیرا پے جاوے عقل جاندی رہے مولا کائنات دا خوف آوے ہنیرا جاندا رہے دل روشن تے منور ہو جاندا ہے رب سونے دے خوف دے اندر اللہ سونے نے کی راز رکھے نے کی حکمتاں نے سبحان اللہ اینو نعمت سمجھی جڑا بندہ مولا کائنات دا خوف رکھدائی ہجی او دا ایمان جناب سمجھی جڑن لگائی یاد رکھنا خدا دی قسم کر کے آنا کوئی ولی اللہ چیر ولی نہیں بندا جنہ چیر خوف دل چ نہیں آندا اسا الٹ سمجھنے آسان ہے ولی بے خوف ہوندا ہے نا نا ولی پر خوف ہوندا ہے خوف تو تے ولایت دی پہلی اٹ رکھیندی ہے خوف ہوندے نے ہے میری قبر اج کی بنے گا ہے میرا حشر اج کی بنے گا خدا دی قسم کر کے آنا اللہ وحدہ لا شریک دے کامل ولی خاتمے تو ڈردے رہندے نے کدھر بہرا خاتمہ نہ ہو جاوے کیونکہ مدینہ دے تاجدار نے فرمایا بندہ نیکیاں کردا رہندا ہے حتا کہ جنت تو ایک گٹ دور ہوندا ہے اس دے اُتے پھر تقدیر دا لکھیا غالب ہوندا ہے پھر جہنمیاں والے کم کرنے شروع کر دیندا ہے تے موت جہنمیاں والے کم چلدی ہے پھر جہنم تر جاندا ہے حضور فرماندے نے کئی بندے ہو جاندے نے جہنمیاں والے کم کردے رہندے نے پھر جنت تو ایک دفعہ دور ہوندے نے پھر انہاں تے تقدیر غالب ہوندی مولا مہربان ہوندا ہے مولا مہربان ہوندا ہے انہاں دے اُتے انہاں تو جنتیاں والے کم ہونے شروع ہو جاندے نے جنت تر جاندا ہے اس واسطے ہر ولی اپنے خاتمے تو ڈردا ہی رہندا ہے نبی پاک سرکار نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم آقا نامدار نے فرمایا عملاں دا دار و مدار خاتمے دے اُتے وے کدے اُتے خاتمے دے اُتے خاتمہ چنگا ہو گیا عمل کسے کم آ جان گے اس واسطے جدو چار بندے پہلو مسلمان مل دے ہوندے سن دعا کردے سن شالا مولا ایمان تے مارے اور اسا تساں صرف بیماری پوچھنے آئے دعا دینے آئے اللہ صحت دے وی اللہ تندرستی دے وی اے بولیا اے تے جو نکھی مل جانی اے
فکر اس شاید ہی رکھ جو شالا مولا سونا ایمان تے موت لے آوے خدا دی قسم کر کے آنا جدو کلمہ محمدی منہ وچ نکلیا ہوئے ادھر جان پروار کر دی ہوئے پھر کری سکون پھر مطمئن ہوئی ایک اللہ دا پیارا سی کسے نوں آکھے بابا دس تیری داڑی چنگی ہے یا میرے کھوتے دی پوچھڑ چنگی ہے آپ چپ کر کے چلے گئے جدوں ویلا آیا وفات دا وصال ہون لگا فرمایا انہوں لے آؤ جس میرے تے سوال کیتا سی فرما دینے بے لیا میری داڑی چنگی ہے آدھا لجپالا اس لئے کیوں جواب نہیں سی دیتا فرمایا اس لئے میں نو خاتمے دا پتا نہیں سی میں دردا سا ہوں جدو جان نکل لگی ہے میرے کو اللہ دی رحمت جنت والے فرشتے آ گئے نے میرے کول ہن جنت والے آ گئے نے کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک مولا فرماوندا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
روکنا لاک سبحان اللہ اللہ سونا فرماؤں دا ہے جڑے لوگ آن دینے سادہ رب اللہ ہے پھر پک جان دینے قائم رہ دینے سے گلد ہوتے کی مطلب پھر انہوں ایمان تے موت ہوں دیئے ایمان تے موت ہوں دیئے اپنے رب پروردگار دے حکام دے پابند چل دے رہے ایمان تے موت ہوں دیئے اللہ فرماؤں دا ہے تتنزل علیہم الملائکہ انہاں تے فرشتے اللہ دے آوندے نے فرشتے اتر دے نے آن کے آکھ دے نے یارا خوف نہ کر غم نہ کر تینو جنت دی ارساں بشارت دے وڑا ہے دینے وان کے آنکھ دینے یارا خوف نہ کر غم نہ کر تینو جنت دی ارساں بشارت دے وڑا ہے کھڑے ہے اللہ سونے دا قرآن فرماؤں دائی صدقے جاواں اس قرآن دی آیت تو بیان تو پتا لگ دائی واقعی مردے ویڑے اللہ سونے دے پاک بندیاں دے کول مومن نو جدو ایمان دی موت آوے ہاں جی اس ویلے اوندے کول فرشتے آوندے نے او پھر انسان نو بشارت دیندے نے جنت دی اللہ دے بندیاں اللہ دا ولی فرمان لگا یارا اس ویلے میں گھبراندا سا کوئی پتہ نہیں بے نیاز کس حالت وچ مار دے ہن مینوں پتہ لگ جائے سونا ایمان نال لے چلیا وے اج مینوں خوشی ہوئی اے میرے داڑی دے وال چنگے ہو گئے نی
یا غوث اعظم ذرا آنکھ نہ سبحان اللہ اج جنوں ویکھو جناب او کھاندا مینوں خوف کادا مینوں خوف کادا جے نعت خانیاں تے او وی بے خوفی دے اوتے جے تقریراں وی تے او وی بے خوفی دے اوتے جو رکھی کھڑے نے خدا دی قسم کر کے اللہ خالق کائنات دا قران ہو رہے اج دے شیطاناں دا بیان ہو رہے رب دا قران سچا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا دا بیان سچا ہے اللہ سونا قرآن صاف لفظاں کھول کے بیان فرما دیتا ہے کہ میرا خوف لمن خاف مقامی وخاف وعید
اللہ فرماؤندا وے میں جنت نو دینی ہے جڑا میرے میں مولا دے سامنے کھلون تو ڈردا وے اور میری دھمکیاں تو ڈردا ہے جڑیاں میں دھمکیاں دے لاواں میں انج کر دیاں گا میں جہنم سالاں گا نا فرمان نو جنہ اللہ سونے نے ڈرایا ہے اللہ فرماؤندا ہے جڑا ایلا تو ڈرے گا وہی جنت جاوے گا وہی بخشا جاوے گا خدا دی قسم کر کے آنا توجہ فرما وعدہ لا شریک مولا دا خوف فر گئی ایمان دا حصہ ہی خوف نکل جاوے تے سمجھی ایمان جس بندہ بندہ آکھے مینوں اللہ دا خوف کوئی نہیں مینوں دوزخ دا خوف نہیں رہا ہاں سمجھ ایمان تو فارغ ہو چلے آئی اس بندے دندر ایمان نہیں رہا جدو ایمان نہیں رہا پھر عمل اس دا کی قبول ہونا ہے خدا دی قسم کر کے آنا ایمان دی نشانی ہے جنہ ایمان وددا جاوے گا انہ مولا کائنات دا خوف وی عجیب گل ہے اسا ولی ویکھے تے او وی ڈر دے نظر آون جے ولی ڈر کے خوف اللہ دا کر کے جنت لین تے تینو مینو نڈر کر کے جنت چا دے وے بے خوف جنت چا دے وے مڑ تے ولیاں نال اسا چنگے ہوئے پھر رب دے دوست یار اسا ہو گئے او تے پھر نہ رہے ہاں جی اسا چنگے رہے او بیچارے ایویں مارے گئے جنہاں نو اللہ سونے نے پیارا بنایا ہے جنہاں نو دوست بنایا ہے جنہاں دی ہر گل مندا ہے جنہاں دی الجنا دے بارے خود رب فرماؤندا ہے او فقیرا تو میری منی جا میں تیری منی جا لا جنہاں نے جنہاں دی رب سونا موڑدا نہیں پھر او پیچھے رہ گئے اساں چنگے ہو گئے انہاں نو خوف تو بغیر کوئی شے نہیں لبھی سانو بغیر خوف ہی لبھی کھڑیے پھر تے اساں امام حسین نال وی چنگے رب اگے اللہ ساڈے نال پیار پھر انہاں دی نسبت زیادہ کردائی تے پھر بولیا ساڈا نرا دھوکھائی خالق کے کائنات جل والا نے قران صاف لفظاں فرمایا جدو یہودی آندے ہوندے سن توجہ فرما قران مجید دے اندر اللہ نے فرمایا یہودی آندے ہوندے سن اسا چنگے ہاں اسا محبوب رب دے تے اسا جاواں گے جنت دے اندر جو مرضی کران گے توجہ فرما جناب والا عیسائی کہن لگے اسا چنگے تے جنت ساڈی مومن کہن لگے اسا چنگے تے جنت ساڈی اللہ سونے نے سارے نو جواب دتا رلا کے اللہ نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل ولا يجر له من دون الله وليا ولا نصيرا سونے نے فرمایا او مسلمانوں نہ تہاڈیاں آرزواں دے مطابق ہونا ہے نہ یہود و نصارا دیاں آرزواں دے مطابق ہونا ہے جو بھی برائی کرے گا اونوں بدلہ دتا جاوے گا ہن بدلہ اس ذات دا جڑی سزا او دیندا ہے بھاویں دنیا وچ دے دےوے بھاویں قبر دے اندر بھاویں حشر دے اندر اس ذات دی مرضی ارادہ ہے خدا دی قسم سن اللہ سونے نے صاف لفظاں وچ سارے نو پچھا چھڈ دتا نال سب کچھ لبنا ہے ساڈی بارگاہ وچ رحمتاں آرزواں نال نہیں لبدیاں ساڈی بارگاہ وچ رحمتاں تے خزانے یا ساڈے فضل نال لبدے نے یا تواڈے عمل نال لبدے نے
ذرا کھو میں سبحان اللہ تو کی وجہ ہے اے قرآن مجید کچھ پیا آخدا ہے ایسا کچھ سوچی پھرنے اللہ سونے نے ساتھ سنے یہود و نصارا جڑے سن او بھی تے پہلا نبیاں دی اولاداں نے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد او بھی پہلو مومن سن مسلمان سن جنہ چیر ایمان تے عمل کر دے رہے اللہ سونا انہاں دے فضل فرماندا رہیا جدو انہاں مولا کائنات دا در چھڈیا وے دنیا دے پیچھے کتے بن کے پے گئے پھر انہاں دیاں او اولاداں جنہ ایہو جا ڈیڑے کم کیتے نے رب وحدہ اولا شریک انہاں دے لعنت اتار چھوڑی ہن اساں ایمان وی چھڈیے عمل وی چھڈیے انہاں ای عمل چھڈیا تے اے حشر ہو گیا اساں چھڈیے تے ساڈے تے اللہ فضل فرمائی جاوے پھر رب کادا ہویا پھر نہ انصاف کادا ہویا انصاف دا تقاضا اس مولا دا ایہو ہی اے جے او ہٹے سن انہاں دے فرمانیاں کیتیاں انہاں نوں وی سزاواں ہویاں نے جے اسا کران گے پھر اسا میرے رب دے کوئی چوکھے نہیں لگدے پھر سانو بھی سزا دے گا تا اللہ سونے نے فرمایا ہے میری بارگاہ دے عدل دا تقاضا اے ہوئی ہے میں عمل سو ائی جزا بہی جیڑا برائی کرے گا میں سزا اون دیاں گا اجی آل خالق کائنات ایک اور مقام تے فرماؤندا ہے وا یعفو عن کثیر اب کئی تے حال میں معافی کر دینا جنہ تے پھردا نہیں تے باقی جڑے جنہ تے پھردا کئیاں نو دنیا وچ کئیاں نو قبر وچ کئیاں نو حشر دے اندر مختلف فضلات نے عذاب تے مختلف تھاواں رکھیاں نہیں غور فرما خالق کے کائنات اگے فرماوندا ہے ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا جنو میں سزا دیکھ دینا چاہاں گا اللہ فرماؤدا ہے او دا کوئی ولی نہیں ہوے گا کوئی او دا مددگار کیونکہ رب اگے کون آوے جدے تے رب مہربانی فرمانا چاہندا ہے ولی وی او دے تے مہربان ہوندے نے ہاں ماتا کہ رب نال کسے متھا لا لینا ہوندا ہے خدا دی قسم کر کے آنا اساں اے سمجھنے آئے اللہ نال ویر کھلوواں گے ولی دی کچھ وچ لک جاواں گے ولی دی کچھ وچ لک جاواں گے اللہ سونے دے دین نو اکھاں وکھاواں گے ولی دی کچھ وچ لک کے پناہ لئی جاواں گے دل یا او سمولا سونے نے جنوں پھرنا ہوندا ای او ولی دی کچھ چوں وی کڈھ لیندا ای نبی دی کچھ چوں کڈھ لیندا ای جس مول جس دے اوتے مولا کرم فرمانا ہوئے خدا دی قسم کر کے آنا پھر اللہ سونا اپنے نبیاں تے ولیاں دے وسیلے نال او دے تے مہربان ہو جاندا ہے
رکھو نا سبحان اللہ
غور نال ذہن وچ رکھ لے خوف باپ دی تھاں تے ایمان دا حصہ ہے ایمان دا ایک حصہ ہے نو سمجھی اس تو بغیر بندہ مومن رہندا جو ایمان اکا خوف نکل جاوے رب دا تو پھر سمجھ ایمانو بندہ ویلا ہو گیا ہی اگلی شے امید ہے خوف تو بعد اگلی شے امید ماں دی تھاں تے امید تو بغیر ہی ایمان بندا ہن امید دا مطلب کی ہے اساں امید دا مطلب اے سمجھنے ہیں اللہ غفور رحیم ہے اساں امید رکھنے ہیں جو کرانگے اللہ جنت دے دے گا اساں پٹھے کم کرانگے تے جنت لوانگے اساں امید دا مانا کرنے ہیں بے لیا ہے امید دا مطلب نہیں ہوندا اینو دھوکھا کھا جاندا وے امام غزالی رحمت اللہ علیہ سرکار نے لکھیا وے جڑا بندہ گناہ دے نال جنت دی امید رکھے جنت دی توقع رکھے او بندہ الٹا جہاں گناہ تے کردا اے اے امید خود گناہ بن جاندی جڑا بندے نو جہنم لے جاندی امید دا مطلب اے جو نیکی کران گے اللہ سونا قبول فرماوے گا. اور غور فرما خوف دے خوف دا نتیجہ ہوندا ہے بندہ خوف دا نتیجہ ہے خوف جدو آندا ہے ڈر جدو آندا ہے بندہ برے کام چھڈدا ہے. امید جدو آندی ہے بندہ نیک کام کردا ہے. کیوں اکھے امید رکھنا وا جویں مثال دینا بیج پاؤ ہندوانے دا امید رکھو ہندوانا اگے گا. بیج پاؤ کنک دا امید رکھو کنک اگے گی. جویں دا بیج پاویں اویں دی امید رکھنی ہوندی. بیج بھیڑا پائی بیٹھا ہن تمے دا بیج ہوے تو امید رکھو ہندوانے اگن گے. اے امید دا دھوکھا ہے اینو دھوکھا کیا جاندا یارا. پر اساں دھوکھے نو امید سمجھی کھڑے ہیں. اساں نے پٹھے کم کران گے تے پھر جنت ملے گی. خدا دی قسم کر کے انا خالق کائنات دا قرآن پڑھ. اللہ سونا فرماؤں گا الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولائک یرجون رحمت اللہ. جڑے بندے ایمان لے آئے اللہ دی خاطر اللہ دے دین دی خاطر اپنا وطن وی انہاں چھڈیا. کی مطلب جے وطن والے آکھیا دین چھڈ انہاں آکھیا دین نہیں چھڈاں گے وطن چھڈ دیاں گے. وجاہدوا فی سبیل اللہ اللہ دے دین چ ہر ویلے محنت کردے نے. اولائک یرجون رحمت اللہ. اللہ فرماؤں گا اے ہوئی بندے نے جڑے اپنے اللہ دی رحمت دی امید رکھ دے نے. معلوم ہویا امید دمانت رب سنے دسیا وے کہ ایمان وی ہووے عمل صالح ہووے پھر امید رکھ رب قبول فرماوے گا تو جنت عطا فرماوے گا. کیوں کہ عمل نیک جنے مرضی کیتے ہو مننا تے بندہ یقین نہیں جے کر سکتا. جیسے بندے آکھے نا میں نو یقین ہے میں ہن انیاں نیکیاں کیتیاں بخشا گیا وا سمجھے اس بندے تے جہنم لازم ہو گیا. امید دا مطلب اے ہوئی ہے کہ بندہ مالک کائنات دی نیکی کرے فرما برداری کرے تے پھر امید رکھے اللہ قبول فرماوے گا اور جنت عطا فرماوے گا. ایمان نال دسو اج اساں رحمت امید دا کی معنی سمجھی کھڑے ہاں. جنوں ویکھو امید دا معنی او جی اساں جو کر رہے ہیں نا مولوی صاحب بھئی اللہ غفور الرحیم آپ ہی مہربانی فرما دے. اسانو تے بھئی او دیاں رحمتاں دی بڑی امید ہے او تے بڑا ہی مہربان ہے. میں کیا چلیا اساں تو کھچ پیا سانو کسے غلط ڈنڈی تے پا دتا. پک ڈنڈی صحیح ہے گناہ کر دیا ڈر نیکی کر دیا مولا دی رحمت دی امید رکھ تاکہ خوف اور امید دوویں تیرے کول پورے ہون تے پھر تیرا ایمان وچوں جڑے گا. سنو غور فرما رحمت مولا کریم امید والا پاسا اس واسطے رکھے تاکہ مایوسی نہ ہو جاوے کہ ہن بندہ سمجھے میں نہیں بھڑا ہو گیا ہن جے نیکی کیتی تاں وی نہیں قبول ہوے گی جے میں توبہ کیتی تاں وی نہیں سنی جاوے گی. نہ نہ اللہ سونے دا ایڈا رحمت دا دروازہ کھلائی جدو بندہ زمین تے بے قرار ہوندا ہے مولا سونا مہربان ہو جاندا ہے. ڈٹ کے آنکھوں نا سبحان اللہ
خدا دیا بندیا غور فرما صدقے جاواں ایسی رحمت دی امید نے اللہ دے فقیراں نو اللہ سونے دی عبادت تے لائی اس نال ہی بندہ اللہ سونے دی فرما برداری کر دے اس نال ہی بندہ اللہ سونے دی بارگاہ وچ توبہ تے رجوع کر دائی غور فرما میں تیرے سامنے او مثال دینا جی عام ہر بندہ او گل کرنا جی ہر بندہ منہ ترقی پھردا ہے او چشتی صاحب سو قتل کیتا سی تے بخشا گیا آپا کو باہر رہن لگے وہ سو والا جنت گیا کھڑا ہے آپا تے حالے ایک دو ریڑے نے کوئی سانو ہور نہیں تے نفری پوری تے کر اور سو والا بخشیا گیا میں کیا پوڑیا ایک پاسا ویکھے آئی تے نالے او بھی غلط ویکھے آئی خدا دی قسم کر کے آنا سو قتل واقعہ عام جیں بیان ہوندا ہے جھوٹ بیان کیتا جاندا ہے غلط بیان کیتا جاندا ہے صحیح واقعہ ہو رہے اج دا بیان کچھ اور اتو نتیجے کڈنے بھی غلط ہوئے کھڑے نے خدا دے بندیا خالق کائنات مولا سونے نے سو قتل واقعہ جڑا دسیا وے اودی چوکی وکھا دیاں تھوڑی جی حدیث صحیح دی روشنی دے اندر بیان کرنا مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اور سو قتل والے دا جڑا واقعہ بیان فرمایا اس دے اندر آقا نامدار نے دسیا ہے پہلو ہو گیا سی ایک راہب دے کول وہ راہب سی جاہل جاہل سی تو جاہل بندہ اپنا ایمان نہیں بچا سکدا اگلے دا کیویں بچاوے گا او نیرا فقر تے بیٹھا سی ایویں تسبیح پھیری جان دیا سی لیکن اس بے وقوف نو اللہ سونے دے احکام دا پتہ نہیں سی اللہ دیا صفتاں دا پتہ نہیں سی رب سونے دی شرع دی خبر نہیں سی جدوں او دے کول گیا وے پچھیا یار میں 99 قتل کیتا ہے دس کوئی میری بخشش والا وی راہ ہے کہ نہیں کہن لگا ظالما تیرے ظلم کیتے نہیں ہن تیری توبہ ہو سکدی بھج جان نس کوئی توبہ نہیں تیرے رنگا مردود کتھے بخشا جاوے گا اس جاہل نو اے پتہ نہ لگ سکیا او بے وقوفا خالق کے کائنات دی بارگاہ وچوں بندے نو تے نہ سوندا اور اس نو جیڑا اج پہچان کے آیا کھڑا میرا رب جس میرے کول حساب لینا اس ڈر دے مارے آیا کھڑا توبہ کرن واسطے تو تو نو دے ڈر تو مایوس پیا کرنا امید رکھ کہ تو توبہ کرن آیا کھڑا ہے توبہ کر امید رکھ قبول کرے گا ہن آکھنا تے اے سی پر اس بے وقوف نے تباہی کیتی کہن لگا نہیں تیری بخشش والا دروازہ بند ہو گیا تیری توبہ بھی ان سنی چے گی نہیں جدو یہ گل کیتی انہیں آخیا اچھا پھر سیدھا ہو جا بخشیچنا تے ہے کوئی نہیں 99 پہلو مارے نے ایک تیرے نال پورا چکرنا سو نگ پورے ہو گئے اپنا ایمان بھی چٹ کیتا ہے دوسرے دا بھی تیرا غرق کیتا ہے اپنی جان بھی دتی سو کس وجہ نال جہالت دی وجہ نال نہیں جو رب دا پتہ سی اللہ تے اللہ دی مخلوق دے درمیان بیلیو سنو رب دا راہ دسن والا بندہ نا جڑا آکھے میں عالم ہاں او اللہ دی مخلوق دے وچ واسطہ بنیا ہوندا واسطہ تو او واسطہ بنن واسطے کوئی معمولی گل نہیں جو کسے مخلوق دا وی اس نے اگر پٹھا گل کیتا جنہیں اس بے ایمان نے اپنا کیتا سی بے وقوف نے تو جنہیں اس طرح نقصان کیتا اللہ دی بارگاہ چ بڑا وڈا مجرم بن گئی تائیں اللہ تے اللہ دی مخلوق دے درمیان واسطہ بننا کوئی خالہ جی دا والا اے کوئی ایویں معمولی کم نہیں جے اج تے جنوں ویکھو 12 تکیاں پھڑ کے تے اللہ حضور دی امت دے درمیان وسیلہ بنیا کھڑے تے او وی اپنے آپ نوں ہادی تے رہبر بنائی آندا مسئلے کری آندا خدا دی قسم کر کے آنا انتہائی اوکھا کم جو ہر وقت بندہ ڈرتا رہے تائیں شریعت دے امام گزرے نے دوسرے جنہاں دا نام امام مالک سی ایک بندہ آیا آپ دے کول مسئلہ پوچھن واسطے ایک پوچھیا دوجا پوچھیا تیسرا پوچھیا اس نے تقریباً 30 مسئلے پوچھے امام صاحب نے ایک مسئلے دا جواب دیتا تے انتیاں دے بارے فرمایا بیلیا میں نو پتہ کوئی نہیں آج ایسا تو سمجھنے آنا عالم تے دور دی گل ہے نا اور ساڈی عوام دے کولوں کوئی بندہ مسئلہ جا پوچھے نا تے انہاں نو پاوے آوے تے پاوے نہ آوے ایک دستی شریعت نویں بنا کے نا وہ آندے نے لے جے ہن جواب نہ دتا تے لوکی اے آکھے گا کی انہوں دی جاتی وہ سے نویں شریعت کڑ کے تے اگے ارے بدبختی دی نشانی سچ فرما گیا سلطان باہو آل فرماؤں دینے علم و باجی جو فقیر کما ہوئے کما ہوئے
نہ ڈٹ کے سبحان اللہ
غور نال سن لے خدا دے بندے آؤ بہرحال اس جاہل نے جنوں پتہ نہیں سی سمجھ نہیں سی دین دی اپنا بھٹا بٹھایا وہ بچارا نسیا کیونکہ دل دے اندر اس نے خوف رب دا گیا سی تو جس دل دے اندر شہ اٹھ پی پھر جانی نہیں مولا سونا کریم جدو کرم خوف داتا فرما چھڑ لے پھر دن با دن مولا سونا ترقی فرما وے اور گھبرایا بے چین ہوا پھرنا
دھرتی دے اتے نسیا کسے آکھیا فلان جگہ تے عالم بیٹھا عالم اللہ نو سمجھن والا سی رب سونے دی شریعت نو سمجھن والا سی پہنچیا وہ کول آندا یار دس کوئی میری بخشش دا راہ ہے یا نہیں کوئی صورت ہے وہ آندا یار جے توبہ کرنا اللہ مہربان کر لے اس رحمت تو مایوس اس آخیا کر لے توبہ کر اللہ دی بارگاہ وچ امید رکھ پر یقین نہ کری امید رکھ اللہ سونا مہربانی فرماوے گا قبول فرماوے گا اس بندے نو نصیحت کیتی پر یارا ایک گل لئی جے توبہ کرن لگا تے ایک گل ذہن چ رکھ تو بھیڑیاں دے پنڈ چ رہندا سی تیرے تو قتل ہوئے لے اوناں دی بخشی چھڈ دے اللہ دے نیک بندیاں دے پنڈ ٹر جاؤ تیری توبہ ٹوٹے گی نہیں مت پھر توڑی کھڑا ہوئے کیونکہ سنگت دا اثر بڑا ہوندا ہے خدا دی قسم کر کے آنا توبہ کر کے بہنیاں دی سنگت پھر بیٹھ جا پھر او کسے نے تینوں دعوت دینی کسے تینوں مینا مارنا لے نوئی مولوی بن گیا ہوئے اساں بڑا ویکھیا تینوں تیرا پھر اندر شیطان نفس بولے گا یارا چلو کر لیں پھر وقت پیا کر لیں گے ہن اندر پھر آس شیطانی دی اٹھے گی اس نے پھر گناہ کرا لینا ہی او دی توبہ سچی سی انہیں آکھا یارا میں نو پنڈ بھی چھڈنا پوے چھڈاں گا میں نو اولاد بھی چھڈنی پوے چھڈاں گا پر میں مولا کول معافی ضرور منگنی ہے میں ہن گناہاں دے نیڑے نہیں جانا چاہندا دوڑیا بے قراری نال وطن وی چھڈی جاندا ہے علاقہ اپنا ترک کری جاندا ہے خدا دے بندیا تے رب قران وچ فرماوندا وے ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله
الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله إن الله غفور رحيم ردتك يا سبحان الله الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله إن الله غفور رحيم ورددك يا سبحان الله مومن بولے مومن صرف بولے ذرا ڈٹ کے آگ سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے نہ غور فرما صدقے جاواں اور جناب وطن اللہ سنے نے فرمایا ایمان والا ہوے وطن وی چھڈے اللہ دے رستے وچ محنت وی کرے اللہ آندا اے بندے میری رحمت دی امید رکھ لے ایہی لوگ نے امیدوار وطن چھڈ دے نسدا ہے نیکاں دے پنڈ والے راہ وچ جاندے آ موت آ گئی فرشتے جان قبض کر لئی صدقے جاواں غور فرما خالق کائنات جل والا فرشتے بھیجے ایک پاسے عذاب والے آئے کھڑے دوجے پاسے جنت والے آئے کھڑے غور نال سمجھی ایک پاسے جنت والے ایک پاسے دوزخ والے وہ آندے نے اساں کھڑنا وہ آندے نے اساں کھڑنا غور فرما دوواں دا اختلاف ہویا رب وحدہ لا شریک مولا ایک فرشتہ اور بھیجا جڑا بندے دی شکل چاہندا آندا یارو میں فیصلہ کرنا وا دسو وہ آندے نے اختلاف ہے اچھا یار اس طرح کرو زمین منو چلے آدھے پاسے دی زمین تھوڑی ہو یا بھیڑے آدھے پاسے دی تھوڑی جس پاسے دی تھوڑی ہوئے گی اسے پاسے نہیں ہوئے گا زمین منو اللہ وحدہ اولا شریک مولا کیونکہ توبہ سچی سی تو رب سونے اپنی رحمت وکھاونی سی کہ میری رحمت دی سرحد ہے ہی نہیں. وعدہ لا شریک مولا نے فرشتہ بھیجیا زمین نو حکم دیتا زمین چنگیاں دے پاسے بھی سوڑی ہو جا مندیاں دے پاسے بھی ود جا تاکہ اے سارے یاراں دے پنڈ دے قریب ہو جاوے. اچھا یاراں دے پنڈ والی زمین سوڑی ہو گئی مڑی گئی تے تھوڑی جنت والے فرشتے لے گئے. ہر غور فرمائی خالق کائنات نے اس واقعے دے اندر ایک شے سمجھائی ہے ایک شے سمجھائی کہ توبہ کرے نیکی کرے چنگے پاسے آویں امیدوار ہووی مایوس نہ ہووی. اے نہ سمجھی ہن پتا کٹیا گیا جو بھی کراں گا رب دے گئی نہیں میری سنے گئی نہیں پھر تے تم مایوس ہو جائے گا تے مایوس کی کفر چا جاندی ہوں. نا امید رکھ جو نیکی کراں گا توبہ کراں گا اللہ قبول کرے گا. ایک پاسے سو قتل والے دا واقعہ ہی اس اللہ نے اپنی قدرت وکھائی ہے اپنی رحمت وکھائی ہے کیونکہ رب سونا جو قانون بنایا ہو آپ پابند نہیں اسی پابند ہے. آپ تے مطلق بے قید انہوں کوئی قید قید کر سکتی. سونے رب نے ایک پاسے اس واقعے نوں رکھ دوجے پاسے وہ بھی حدیث مصطفیٰ کریم دی ہے. ایک عورت نے بلی نوں پھڑیا کمرے وچ تاریا بھوکا پیاسا رکھیا تڑفا تڑفا کے مار چھڈیا. رسول اللہ دا فرمان داخلت المرء النار فی الحرۃ. رسول اللہ نے فرمایا عورت بلی دی وجہ نال جہنم وچ داخل ہو گئی ہے.
کادی وجہ نال تے بلی قیمتی ہے یا بندہ قیمتی ہے کی خیال قیمت زیادہ کی دی مولا دی بارگاہ وچ بندے دی نکا بچہ بھی آتا بندے میرے نال بیٹھا جی یہ خلیفہ صاحب ہے سبحان اللہ آکھو نا سبحان اللہ. ہن بلی دی وجہ نال کیویں گئی ہے تے سو قتل کدھر گیا. ہوں اے دس اے دونوں واقعے سچے نے یا دونوں جھوٹے نے یا ایک جھوٹا ہے تو ایک سچا ہے کیویں سچے نے؟ بلی والی جہنم تر گئی بلی مارن والی کدھر گئی تے سو بندہ مارن والا کدھر گیا؟ کمال ہے دونوں منو گے کہ نہیں منو گے دونوں واقعے نو منو گے؟ ابھی حدیث رسول اللہ دی دونوں حدیث وہ بھی صحیح حدیث تو وہ بھی جی دونوں منے آ تو ہوں ایمان نال دس وہ سو والے سو قتل والے دے واقعے تو کی سبق ملیا تو بلی مارن والی عورت دے واقعے تو کی سبق ملیا؟ جو دونوں سچے نے تو سبق وچوں کی نکلیا؟ یہ میرا موضوع ہے جو سبق نکل گیا یہ میرا موضوع ہے. رب سو خوف اور امید دونوں رکھنا چاہتا ہے سڈے پسند کردا
کہ تو آدھا ایمان ہے نا دو تو جڑنا ہے مت پیو ماری بیٹھا ہوئے تو اگوں بھی نسل ماں ماری بیٹھا ہے تاوی تو بس خوف دے پیو خوف سمجھی تو امید ہو ماں سمجھی تو پھر بھی چوکی بننا ہے ایمان
اور خوف ہوتے
ساکت والا جڑا سی اللہ سونے اتھے سانو امید دلائی جے توبہ کرو گے قبول کراں گا تے بلی والے پاسوں سانو خوف دلایا وے خبردار اس جانور دے تے ظلم کیتا سی ظلم دا بدلہ نو جہنم تے ملدا ہے اے قانون اے او رحمت اے تے پابندی قانون دی کری دی سبحان اللہ کا دی کری دی اے میں ایک مثال دینا تساں سڑک تے جاؤ اشارے اگے کھڑے ہوندے نے اشارے تسی اشارہ کٹ کے ایک بندہ ٹر جائے اگو پھڑ لوے پولیس والا او آکھے چلو یار چھڈ جا 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 تے ہن پچھلے سارے اشارے توڑی آو گے اونوں جو چھڈی کھڑا سانوں وی چھڈ کی خیال ہے کی آکھو گے یار جے اونوں چھڈ دتا سو تے ہن ساریاں نوں تے نہیں نا چھڈن لگا ایس روڈ تے دوجی مثال دینا ایس تہاڈی سڑک دے اوپر سونے دا پا مل جاندا ہے کسے نوں بھائی بشیر صاحب چلے سن انہاں نوں روپے پا سونے دا لب گیا ہن پیچھے جنی برادری ساڈی بیٹھی ایتھے اے آکھن یار اوئے پائیا اونوں لبا جے اوئے اوئے چھڈو اے کم ایویں بھولے جے اوئے آ جڑی سڑک جاندی ہے نا گھاٹک نوں سارے اندے تے ٹر پو تے سویرے نکلیا ہوے جلوس کی ہے جی اسی پا بشیر صاحب نو پا سونے نہ لبا ہے تے اسی لبن دا ہے تے تانوں پتہ کی آکھن لوکاں نا چول جان اے بے وقوف اب اے وقوفو او جے اونوں لب گئی اور تانوں وی لب جائے گا ایمان نال دسو آکھن گے بے وقوف کہ نہیں تے بھولیا اے دنیا آخرت دی مثال ہے اے مثال ہے جے ہن تو سمجھے سوال کیتا میں بھی کی کراں گا تے سمجھ لے تینو جنے وی آ ویکھنا انہاں نے ہے پاگل جاندا جو اس مہربانی او دے تے چا کیتی ہے تے او وی توبہ کیتی سی تے بغیر سزا تو جنت دے دتی سی تے اس مولا دی مہربانی ہے تو عورت کی انا سارے دے وی کری آوے گا تو جے نہیں کرنا سو تو پھر بلی والی نو کیوں ماری کھڑا جہنم وچ بولیا صرف اتھے اس واقعے تو صرف ایک کوئی سبق دیتا گیا ہے کہ جرم جنہیں کر بیٹھا ہے مایوس نہ ہونی توبہ کر دروازہ کھل لئی پھر امید رکھی تو ڈرتا بھی رہی خوف رکھی کوئی پتہ نہیں پچھلے کیڑے تو پھڑ لیندا ہے تو امید رکھی جڑا تو کرن دیا کوئی پتہ نہیں کیڑا قبول کر لے گا ذرا آکھنا سبحان اللہ اے تینوں میں قرآن حدیث دا سچ کٹھا کر کے نا تے نچوڑ کے تے اس وقت تے پلایا ہے اس تو علاوہ جو سنے سارا جھوٹ خدا دی قسم کر کے آنا جڑا تینوں آکھے اللہ دی رحمت ہی بڑی ہے تائی خالق کے کائنات نے سانو قرآن مجید دے اندر جتھے جنت دا ذکر فرمایا ہے اتھے دوزخ دا رکھیا ہے جتھے رحمت دا رکھیا ہے اتھے عذاب دا رکھیا ہے جتھے مومنہ دا تذکرہی پرہیزگاراں دا اتھے نار کافران دا رکھیا ہے جتھے خالق کے کائنات اللہ والا نے قرآن حکیم دے اندر اپنی رحمت دے تنکرے فرمائے نال عذاب دے بھی رکھے اللہ وحدہ اولا شریک مولا جتھے نرمی رکھی نال تو سان دے جنی بھی سکت نہیں رہی ہو بھئی نرمی
مولوی جی دین میں تو سختی نہیں ہے. میں کیا قبلہ اپنے وچوں ہڈیاں کڈ دے کیونکہ سخت بڑی ہیں. کی کیا ہڈیاں آج تو بعد اپنے وچوں ساریاں کڈ کے باہر رکھ لو کیونکہ سختی نہیں ہے اسلام میں. آپ آئے میں سختی لئی تھے میں تو پھر کی بچے گا پیچھے. پھر اگلے آخر گئے ہوں اس طرح کرو کوئی چوڑے نو لایا تو اس بیماری نو بچ سٹو ریڑی دے. تو خدا نے بندیا خالق کے کائنات دے قانون نو سمجھ جس اس مولا ہے کائنات دے قانون نو سمجھ آئی او دا بیڑا پار ہو گیا. انہاں دونوں چیزاں نو برابر ایک پلڑا سمجھی. سن اپنا ایمان تولنا ہوے ایک کنڈا اے دے دو پلڑے ایک پلڑا خوف دئی دوسرا پلڑا ایمان دئی امید دئی تے پھر اے ہون دوے برابر تے سمجھی ہن اللہ سونا میرا ایمان جوڑ سڈیا. بزرگا ایک اور گل وی کیتی ہے بڑی مزے دی. وہ فرماندے نے جنہ چیر ہوے نا جوانی تے تگڑا ہوے اس لیے تے خوف والا پلڑا پارا رکھنا چاہیے جنہ ڈرے گا اتنا چنگا بھائی سیدھا رہے گا نا تے بچے گا رب دے عذاب تو. تے جدو گوڈے گٹے جواب دین لگن تے بڑے پا آوے نا تے جنے جنے قبر والے پاسے جاندا ہے تے نیڑے تے ہوندا ہے اوے اوے پھر اللہ دی رحمت والا پلڑا جڑا نا او چوکھا کردا جاوے کہ پھر رب سنا اس نال جنے اے امید رکھ کے جاوے مہربانی فرماوے شالا اوے چفترے. خدا دے بندے غور فرما خالق کے کائنات اللہ والا یہی شے ویکھے گا. اللہ سونے دے نبی سرکار دے صحابہ حضور سرکار نے جو فرمایا صدیق جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلحہ جنتی زبیر جنتی حضور سرکار نے دسانو دس بیٹھے سن اگے موج جو آئے نے سرکار نے فرمایا دسے جنتی نے دسے جنتی نے ہوں دسے جنتی جنہاں نو حضور نے فرما دیتا ہے کوئی شک رہا بولو تے صحیح. شک انہاں دے جنتی ہونے چ نہ رہا لیکن وہی جنہاں نو حضور نے جنتی فرمایا ہے ساری زندگی روندے رہے یا اللہ بخش دے یا اللہ معافی دے یا اللہ بچاوی. حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم وصال دا ویلہ عمر بن خطاب دنیا تو کوچ کرن لگے آپ دا پتر بیٹھا سی اور صحابی سی فرماؤں دا ابا جی تسا بڑے چنگے کام کیتے نے تسا حضور سرکار دے نال رہ جے حضور دے دوسرے خلیفے نے فضیلت شانہ بیان کرن دے پے. حضرت عمر فرماؤں نے او یارا دھوکھا اوہی کھاندا ہے جنوں تسا دھوکھے پے پاندے نے کیوں دھوکھا مینوں دینا میں ہن آخری ویلا وے میری حسرت کاش کے مردے پے ساری روئے زمین میرے کول ہوندی میں ساری اللہ دے ناں تے خرچ کر جاندا تاکہ قیامت والی سختی تو بچ جاندا اے میرا پترا مینوں بھوکھے وچ نہ پاؤ میں تے ہن وی حسرت لے کے پیا جانا کاش ساری زمین رب دے نام تے لٹا چھڑ دا تے مولا دے عذاب قیامت والے تو بچ جاندا معلوم ہویا جنہ جنتی وی بن جاوے اللہ دا خوف کدی اندروں جان سجدا نہیں انہاں دا زور ہی اس گل تے ہوندا ہے کہ یارو ڈریا نہ کرو اساں کوئی ڈرنا حضور ساڈے مگر نے آلے ڈرنا تے اساں جنتی تے جنتی تے بس عاشق تے ایتھے جو رکھ دینے نہ سوئی انہاں میٹر اپنے دی سوئی رکھنی ایتھے ہوندی تے قوم پھر پیسے او بھی سمجھدے نے بھی شاید جنت اج انہاں کو لب گئی تے پکی لے نات خواہ جنت دیتی جاندے حالے کو پیشان کر رہے لگی او خدا دی قسم کر کے آنا تے میں اوتھے انہاں دی حالت او سنی خباستا انہاں دی بکواسا میں کیا یارو او جلسے کراؤں نالے ہو اینا نات خانا نو سدن دی بجائے نا ریچ کتے دا دندل چا کرو تے او کچنگا جی خدا دی قسم اچھا تے اون بڑے اکے کھڑے سن کی دیر نا اونا کیا چشتی صاحبہ ٹھیک آکے اصا اگو تو محصر
نات نہیں کرا مانگے میں کیا اینا مرابو ریچ کتے دا دندل جی ہوگی دا نا تو گناہ تے سمجھو گے نا بڑھو گے یار اللہ سونا کدرے پھال نہ لوے تو انہیں نہ مرادا تو انہوں رب تم بے خوف کرنا ہے کفر بکنا ہے تو ایمان تو جاندے رہو گے ایس نارا چکوتے دو دنگر میں کھا تو عدل چنگا دی خدا بھی قسم کر کے آنا نات بھی ہوئی جس سے خوف تو امید ہوئے اور تقریر بھی ہوئی جس سے خوف تو اور یہ عجیب محفل ناتا اینا ہے چھے تو ایویں سمجھ کے گمراہیاں تھالیاں اچ رکھ کے دیندے نے تھالیاں تو پیسے سچنا ہے او گمراہی دیندے نے تو روپیہ مارنا ہے او جہنم دیندے نے فرق لو کنا خدا دی قسم کر کے آنا میں کیا بدبختا اور سن ایک نعت خاں سی اوتھے دا نام سی افتخار طاہر اونے ماں دی شان کافی بیان کیتی او جدے وچ آندا ہے پتر پاوے زمانے دا غور سوے نہیں جو ماں دے پیراں دی خاک ورگا ہن حالانکہ ماں اوتھے اودے وچ بیٹھا سی ایک آہے میں کہ اے جو کچھ ہے سراسر غلط ہے جھوٹ ہے اللہ سونا جے پتر نو خاک بنا دے تو ماں دے پیراں دی خاک نہیں بن سکدی سبحان اللہ ساوے پتر تے فرض ہے ماں دی تعظیم کرے لیکن مولا دی بارگاہ وچ شان پتر دی ود ہو گئی میں موٹی جی مثال دینا ایمان نال دسو ساڈے کملی والے دے والدین دی شان ود ہے یا ساڈے رسول اللہ دی شان ود ہے جس بندے نے حضور دے والدین نو حضور تو اعلی سمجھیا یا آقا دے برابر چا سمجھیا ایمان رو خارج ہو گیا مرتد ہو گیا کیوں کہ مرتد ہوندا ہے حالانکہ ماں نو اعلی تا سمجھدا ہے معلوم ہویا جنو رب شانا دے رے ماں نو نہیں مننا پیندا تو اونوں نہیں چلیا میرے مدینے دے تاجدار والے اپنے والدین دے صدقے جنت نہیں جانا حضور دے صدقے حضور دے والدین جنت جائے سائی رب دی دین ہے استاد نو کٹا دے شگرد نو ودا دے پیر نو کٹا دے مرید نو
ہوں غوث پاک دا پیر جڑا ہے انہوں کوئی جاندا ہی نہیں نہ دے پتا کوئی نہیں غوث پاک دا پیر کون سی تو غوث پاک نو سارا جگ جاندا ہے یہ رب دی دین ہے نا ہاں جویں مرضی بوٹے لا لے بڑا آنکھ نے سبحان اللہ اللہ سونے دی رحمت دے اوپر کسے دا قبضہ نہیں غور نال سن والدین اگر پتر نو رب شان دے انہاں نو ہی مننا پیندا پتر دا حق بندا ہے والدین دی تعظیم ضرور کرے حکم ہے سنو شریعت دا مسئلہ ہے پتر ہوے نا عالم پتر ہوے تے باپ دا فرض بندا انہوں آکھے پتر تو اگے چل میں تیرے پیچھے چلنا پاوے پتر دا فرض بندا آکھے نا ابا جی میں تیرے پیچھے چلاں لیکن والد دا فرض کی بندا کی آکھے پتر تو اگے چل کیونکہ تو رب سونے دا دین رکھنا ہے تیرے کول دین خدا دا تے دین دی شان بڑی ہے پتر تو اگے تو او ہن جناب جن نے شیر بکیا نا تو او اتھے بیٹھا سی تو او ان دے کول جلسہ لین جدو گیا نا جلسہ او اپنا تاریخ لین واسطے انہاں من جلسے والے دسیا بھی تاریخ لین لگی جدو گیا تو اس ڈائری ویکھی تے چک کے او ماری آندا مینوں تساں کی دینا ہے پہلی گل تے تاریخ کو نہیں جے ہووے بھی تساں مینوں کی دینا ہے میں سرگودے گیا انہاں مینوں سوا لاکھ دتا ہے تساں دیہاڑی والے مینوں کی دینا ہے انہاں آکھیا یار تو موکلا جڑے لینے نہیں موکلا جڑے لینے نہیں انہاں آکھیا بھی 7000 لاؤ انہاں آکھیا رعایت تے کر آو سنڈے دا مول پیا پیندا نا منڈی روتے یار رعایت تے کر جانے پھر رعایت ہوندی ہے تے چلو یار 6000 دے 6000 تے طے ہو گیا ہن جدو اگے آیا تے اگوں میں بیٹھا سا اونے نا سنیا اونے تے ماں مر گئی بھئی اے بڑا سر کی توڑ گیا انہاں نوں آندا میں پہلو پڑھاں گا یا اے تقریر کرے گا یا میں وہ میں پتہ ہی کوئی میں تو ستا انہوں نے کہا رہے میں ستا ہوا تو وہ لڑنا ہے کہ مالک نہ جلسے کراؤ نہ لگا تو جلسے کراؤ نہ لگا پھر رب سونا بلا دادا سڑکے جاوا اور میرے نال جو وائر میں سچی گل کرنا سا کوئی کچھ اٹھ تھوڑا بولنا تو میرے نال جو وائر رکھی کرا دی رابا کیا چشتی تو ستا ہے میں جاگنا ہے میں مونی کرانا تو حوصلہ کر مالک انہوں نے اندھے تو تمہر مرسی لگا ہے میں لو تو نات خان نہیں تو تو ویک کے آیا انہوں نے اپنی بولی سے بھی آری ہوئی اور تو تو ویک کے مڑ آیا کھڑا ہے تو تو میں نے میرا سی لگ گیا تو نات پڑھو نہ آیا کھڑا اچھا وہ آندہ یار تو سے میری بیستی کی تھی گندر میں مڑ جاننا تو نہ آتیا تو ویک کے آیا کھڑا ہے گدی گئی تھے چکھلار چابی رکھ دیتے دے تو لگا جا میں کیا پترو ہوں دسو یہ جڑے رحمتا سنا دینا رحمتا جڑے آدھے جڑی جنت دے تان کرے میں تیری جنت مول نہ وڑ سو واہ بھائی واہ بوٹھا وے جی دو لکھ دے تو ڈرا دے میں تیری دو لکھ مول نہ سرفو میں کیا سرکار مر دسو کہڑے پاس مرسوں تو سانوں تو خبر دو نہ جنت نہ دو ہوں کوئی تیسری تھان دس تیرے امبے دے ویلے اج اتھے تک گیا ہر سرکار دی نعت مبارک کرائے تے ویچدا پھردا کیا اس نامراد نو شیطان نفس ماریا ہے دھوکھا دیتا شابش اور رحمت 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 تے خوف انہیں ویکھے ہی نہیں اس دی وجہ نال خدا دے قانون توڑی گیا ہے حالانکہ قانون مصطفیٰ دی شریعت دا کہ حضور سرکار دی نعت خوانی عبادت تے عبادت تے اس عبادت دے اوپر کسے کول اجرت طے نہیں کر سکدا اجرت نہیں لے سکدا جے لبے گا
تو حرام کھانا جب کو لیا سنو انو واپس کرے اگا وراثت نہیں توڑ سکے ایتھے حق ایسی کہ تم خدا دے پاک محبوب سرکار سنے تینو سانو کی پتا حضور سرکار دے سنا خانی شے کی مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے کار مبارک وچ ذراک سبحان اللہ کار وچ آقا تشریف فرما نے تے بچیاں نبالغا کار بیٹھی ہیں سن تے او دف دے اوتے دفلی دے اوتے شیر پڑ دیا سن پنجا ایک تے کار سی دوسرا رسول اللہ سن تے رسول اللہ دا حکم عورتاں دے واسطے اسے طرح جنے ماں تے پیو بان آپ پیو دی والد دی تھا تے نے آپ اگے پردہ نہیں ہو سکتا تے سرکار تشریف فرما سن ہن انہاں بیبیاں توجہ رکھ او اپنا لڑکیاں نے جڑیاں نابالغ سن جویریات دا لفظ ہوندا ہے جویریات چھوٹیاں بچیاں بخاری شریف ایک کار سی دوسرا چھوٹیاں سن تیسرے رسول اللہ سن سبحان اللہ گل نہیں سمجھی ہن انہاں نے شیر پڑھیا شیر پڑھدیاں سن پیاں جے دے اندر انہاں دے پیو دادیاں دے بہادریاں دے ذکر سن وہ ساڈے پیو ان وہ ساڈے پیو ان کیتا تے ساڈے دادے ان کیتا اس دے وچ انہاں ایک جملہ بولیا وفینا نبی یعلم ما فی غد کہ ساڈے وچ او نبی وسدے نے جڑے کل دیاں گلاں جان دے نے کل دیاں جدوں بچیاں نے یہ فکرہ بولیا نا تے سرکار نے فرمایا اینو چھڈو تے او جو پہلو پڑھن دیا پردیاں سے پیاں اوہی پردیاں رہو ہن ایتھے اماموں نے لکھیا حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بھئی حضور سرکار این کیوں روکیا ایس مصرے تو فرمایا اس واسطے کہ جدو او دفلی وجاندیاں سن پیاں نا تے او کھیڈ دا کام کر دیا سن پیاں کار وچ بہ کے تے کھیڈ دے کام وچ انہاں حضور دی نعت شامل کیتی تے حضور دی نعت عبادت سی عبادت تے او پہلو لگیاں سن کھیڈ وچ تے کھیڈ دے وچ دفلی ہو جاندے اللہ دے تماشے وچ رسول اللہ دی نعت عبادت شامل ہوئے آقا گوارا نہیں فرمایا آکھنا سبحان اللہ اسے واسطے امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے امام غزالی سرکار دیئے گل کر کے اپنی کتاب وچ لکھیا کہ حضور سرکار کی نعت مبارک کسی دفلی پر بجانا جائز نال تولکیاں کھڑکا کے حضور دی نعت پڑھنی جائز جس طرح کے ادھر ٹول کھڑکدا ہوئے او دی سر دے اوپر قرآن پڑھنا جائز نہیں اے میرے رسول اللہ دی نعت پڑھنی نہیں جائز سبحان اللہ پر ہن تے کمینگی ایسی آ گئی ہے قرآن بھی اج سازاں تے آیا کھڑا ہے ٹی ویاں دے اوپر تساں ویکھیا ہونا ہے کئی قرآن ساز تے پڑھ دے نوں ادھروں قرآن پر درود بھی سازاں تے آیا کھڑا ہے ناتاں بھی اور ایک روفی روفی آندے نے روفی روفی پرو
دفلی نال بلکہ میں اگلے دن گیا سہیوال میں دسیا گیا بھائی سہیوال وہ آیا سہیوال سہیوال چونے نال لڑکیاں لے آدیا نے وہ پتہ نہیں ہے کتنے قوم اکڑ گئی وہ دو ڈبے بھری پھر ایک ڈبا مندیاں ایک لڑکیاں کی جی آخ نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ اللہ دی پناہ کہ میں یہ سنت ادا کرنا ہے کہ وہ تیرا کام نا مرادا او نبالغ لڑکیاں پھر کار وچ پھر رسول اللہ نا مرادا تو شیطان کجا رسول دی ذات کجا شیطان کجا غیر مرد کجا بار کجا کار وچ او جناب پھر بلکہ اور سنو مینو ایک بندے حجرے شاہ مقیم تو دسیا اتے ایک محفل نعت ہوئی ہے جنے حجرے شاہ مقیم دے نال کسے پاسے پنڈ وچ اوتھے نعت او بیٹھے نے بیلی سن اور سامنے بیٹھے جنہاں میں دسیا انہاں دے علاقے دی گل ہے کیوں کیڑا نا سی چرستا میے خان محفل ہوئی نعت خانہ دا ٹولا آیا ایک بنیا سی اما حلیمہ انہیں بڑیاں والے کپڑے پائے اما حلیمہ بنیا اچھا دوسرا انہیں ایک معصوم بچہ چکیا ہے یہ کی ہے جی یہ آ کے رسول اللہ نے پھر انہیں جناب انہیں گود وچ لے کے تے انہیں لوری پڑی ہے یہ آ کے جناب حضور دا ملاد تے محفل نعت میں کہو نا مرادو یہ محفل نعتاں دے نتیجے نے سنن والے مرتد ایمان کو خارج ہو گیا بولن والے بھی تے نعت کراؤں جو حضور سرکار اگر کسے بندے نے چاہیا نا کہ میں حضور سرکار ہوں ایمان نال دیکھو کافر
بے شک
جن نے آخیا اے رسول ہے واجب القتل ہے یہ محفل نعتوں کے نتیجے اس واسطے توبہ کریا جو ہے محفل نعت نہ جائے نہیں تو خدا دی قسم ایمان تو خارج ہو کے واپس آؤ بعض دی محفل ہو گئی وچ تقریر ہو گئی وچ بیان ہو گئی میں آنا ہوں میں نہ سنو میں نو انہاں ڈشکریاں دی لوڑ کوئی نہیں اللہ دی مہربانی نال اللہ مینوں گلا دتا میں آپ ہی نعت پڑھ لوں گا تے آپ ہی سارا کچھ کر خبردار میں کیا ہو جائے ڈشکرے کن ٹوٹے کوئی جناب اتنے خبردار میں کیا میری محفل نہ آیا اگر کوئی نعت نہ ہوئے تو حضور سرکار دی صفت سنا شریعت کے مطابق کرے طریقہ نبی پاک سرکار دا چہرے دے ہوئے باعمل ہوئے جو پڑے کلام شریعت دے عین مطابق ہوئے اجرت اور فیس لے کے نہ آیا کھڑا ہوئے کیوں حضرت حسان بن ثابت کسے کو فیس نہیں لئی حضرت حسان بن ثابت کا کلام نبی دی شریعت کے مطابق سی مخالف آقا نامدار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے اوہ جائے یار دے محل ایک طریقہ مبارک نو اپنا دیا جیس جیڑا بندہ پھر نعت شریف پڑے اس دی نعت ہے وہ نعت ہے اس دے اساں وی قائل ہاں اس دے اساں وی قائل ہاں لیکن اے جو اج کل ایمان دے اتے یہ تیزاب سٹیندا پھردا نا تیزاب اے نعت نہیں اس نالو رچ کتیاں دے دنگل اٹھی گل بھی نہ سمجھ لیا کرو میں محض مثال دین واسطے آخیا کیونکہ گناہ بھی محفل ہوئے نا تو بندہ آپ کو گناہگار سمجھتا ہے ہاں جڑا مومن ہوئے گا نا گناہ دی محفل نو چنگا نہیں سمجھے گا مومن گناہ سمجھتا ہے یہو جی محفل نیک محفل جنہوں آخیا جاتا ہے تو وہ پڑھیا جائے کفر گمراہی شیطانی تے سمجھن والے بیچارے اگے اونج ویلے ہوئے پے ایمان تو تے انہاں دا حال کی بنے گا تے رہندی کھوندی کسر او نال ہی نکل جانی ہے اے سارا کی نتیجہ ہے اساں خوف کڈیا تے رحمت دے اوپر دل دا اڑایا اس دا نتیجہ نکلیا اج جو کفر بکی جانے آ تاں وی پتہ نہیں چل لگدا کیونکہ چانن تے سارا نور خدا دا او خوف والا سی اس نال ساڈا ایمان جڑنا سی دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا سانو اللہ خوف اپنا عطا اچھا میرے آقا میرے مولا سن دو شعر سنا کے اجازت چاہواں گا میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا کوئی سہارا نہیں میرا تیرا نام سونیا میرے دشمن سارے تیرے چار پاسے پائے گھیرے رل کے دشمن چار سارے تیرے چار پاسے پائے گھیرے او بنا تیرے سمجھانا تیرا کم ہے تے بیان کرنا
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب
منگو واسطے محمد بشیر صاحب ساڈے دوست نے انہاں دے تمام بھراواں نوں ساڈیاں بھیناں نوں اللہ سونا حضور دے صدقے اپنے دین دی سماج غیرت اور دوواں جہاناں دی اسلام دی عطا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا علیہ و صحابہ مبارک وسلم یا رب العالمین مولا حضور دے جوڑیاں دا صدقہ ساڈیاں خطاواں معاف فرما سانو کامل ہدایت عطا فرما یا اللہ سانو خوف اور امید دونوں چیزاں دوویں صفتاں سانو عطا سونے حبیب دے جوڑے مبارک دے صدقہ اہل خانہ نو آباد تے شاد فرما یا رب سونیا نبی پاک دے صدقے اسا غریباں دا نظرانہ اپنی بارگاہ وچ قبول یا رب سونے حضور دے جوڑے مبارک دے صدقہ جتنے حاضرین نے سب نو کامل ایمان والی موت عطا رسول اللہ دے صدقے مولا سانو معافی عطا فرما یا اللہ دشمنان اسلام نو تباہ و برباد فرما یا اللہ حضور دے دین دا بول بالا فرما یا اللہ تیرا دین تے بلند و بالا ہی ہے حضور دے صدقے سانو اس دین نال لگ کے بلندی عطا فرما تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
میرے تن میرے من میری جان سونے میرے تن میرے من میری جان سونے کوئی سہارا نہیں ہو میرا تیرا من سونے میرے تن میرے تن میرے من میری جان سونے میرے تن سر پی رہے میرے چن میرے من میری جان سونے کوئی سہارا نہیں ہوں میرا تیرا من سونے میرے چن من میری جان سونے کوئی سہارا نہیں ہوں میرا تیرا من سونے میرے رل کے دشمن سارے رل کے دشمن سارے تیرے چارے پاسے پائے گھیرے رل کے دشمن سارے تیرے چارے پاسے پائے گھیرے اوتے بھی نہ تیرے ساتھ نہیں ہو نگہ بان سونے آؤ میرے چن مزہ نہیں آیا بھون پہ جائے خدا دی قسم اج دی فریاد میرا مدینے والا بغیر حجاب ہی پیا سن دا دے
کرو انگلی دا اشارہ
جیڑی شے وے کرو انگلی دا اشارہ کفر ہوے پارا پارا کرو انگلی دا اشارہ کفر ہوے پارا پارا کرو انگلی کرو انگلی دا اشارہ کفر ہوے مٹ جاوے
چادر کا راستہ مولا جس باپ نے یہو جا لال جمع اس باپ دی عزت کا راستہ جنرل تے یہودی دوستاں تے یہودیاں نو نائست و نابود تے برباد کر دے محمد عربی دے غلاماں دا کلیجہ شاد کر دے میں پورا تبصرہ تقریر تے نہیں کر سکیا لفظ لفظ دے تقریر دے تبصرہ جیوندے رہ اگلے جمعے باقی دی ساری تقریر دا ایدہ پانی پھیر کے فقیر رکھ دے گا بلکہ ان سمن کہ انہاں دے تابوت وچ فقیر آخری میں ٹھوک کے جنازہ چک دے گا اور اگر کوئی ہے انہاں وچوں مائی دا لال پروفیسر بھگوڑا یہودی فقیر حاضر بیٹھا ہے جرنل دی تقریر دے ایک لفظ نو صحیح ثابت کر دے میں سر قلم کرا دے فقیر حاضر بیٹھا چلن نہیں تو سمجھ لو علم صرف محمد پاک دے دوارے تو لگتا یہودی دے دوارے تو جہالت ہی لگی آخر دعوان الحمدللہ
مار مار سٹ دیا اور تیریا یا دعوان مار مار سٹ دیا اور تیریا یا نام لیا تیرا او ٹلیاں براوانے جدو نام لیا تیرا او ٹلیاں براوانے زوگ نہ کہہ دو جدو نام لیا تیرا ٹلیاں براوانے ٹلیاں براوانے سٹ دیا او تیریا یاداں نے مار مار سٹ دیا محمد پکین دے گزر گئی کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ ساڈی محمد محمد پکین دے گزر گئی احد لال احمد رلین دے گزر گئی ورد جنا کی تیلے تیرے سونے نام دے نیو رہ جہان دے اور کسے کام دے ہر دم لوڑیاں تیریاں رضا نے تیریاں رضا نے جد نام لیا تیرا ٹلیاں بلا نے مار مار سٹ دیا ساریاں پناہانے دین نبی درج اور ساریاں پناہانے جدو نام لیا تیرا تلیاں بلانے مار مار سٹ دیا تیریاں یدانے جدو نام لیا تیرا تلیاں بلانے اور غور ہوئے علاج نہیں منگ دے بھر دے ہو کے اتحان نے نہ جدو نہ